Reykjavík, Undralandi, Þóra Marta Stefánsdóttir segir frá 10. febrúar 1969.
Já, mig dreymdi þannig að þennan draum, rúmlega tvítug aldri. Mér þótti mér að vera sýnd blóm, mjög sér litum. Ég man nú ekki greinilega litina. Ég held að fyrsta blómið hafi verið ljósbleikt, annað rautt og þriðja dökkt og fjórða var ljósgult eða hérna hvítgult. Og leið var þetta útskýrt fyrir mig hvað þessi liti táknuðu. Það bleika var sagt að táknaði lífið. Og með lífinu vaknar ástin, það var rauða blómið. Með ástinni kröfurnar, það var dökka blómið. Og kröfur og sorg. Og þar á eftir kom ljós gult blóm sem táknaði þroska. Sem ávannst við reynslunum og sorgina. Það var nú alltaf sumt.
Já.